Ажыл жарудулга. Ондугар эгези. Кесарияга Корнилий деп аты Рим шеригинин Италий дер батальонунун 100 шериги баштанжысы киши турган. Оң болду да, өк билези да бурганы ажа күндүлөр аңа бердинген улус турган. Ол ядыларга көй кайырлал бер, бурганга үргүлжү мөргүр киши жөөдүр. Бирлик аттап, күн үнгөндөн бер тоску шагы эсинде бурган аңа ажа дешкан кылган. Аңа жетик белгиш.
Корнилий.
Дейін бұрғанның төлесін ол тода көріп қан. Корнилий қорға беріп, ол же көрінгеш.
Дейірге жаяқчы, чү ерге.
Дейін бұрғанның төлесі.
Мөргүлдер болғаш ядыларға хайырлалдарыны бұрған бодап алғандыр. Ампиодр деп ататқан Симоны әккер қылдыр. Еопия же ұлыстанай бұлавыт. Ол кеше талай әрінде пажыңның алғы кеш әттәкшісі Симон суғда тұрартыр.
Деп қарылан. Корнилий біле чуғалашқын бұрғаның төлезі чорый барғы, ол бодының ии чалжазын болғыш бодының чаныңға тұрар күлейілгілік бұрғанға бердіңгін бір шеріңні қайда олғын. Ол чүй болғанын чүй арттырбайын чуғалаш, оларны Иоппия же чорудықпын. Тартағы күннің түйші езінде ол ұлыс хорега жоқшылап келжедірді Петр пажын ғырынжа мөргіп бүне өрген. Ол ашташ чененік сей берген. Чем хайнып тұрар аразында аңа бұрғандан ажады ұшқын келген. Петр аңғайтыр аштына өрген теріні базы төрт ұжындан ағарға тұду алғыш, черже бадыры олырар ұлы пөске төмейп бірлі жүйені көріп бан. Ол пөсте янзы бүрі төрт таванныгда, сойастарда тірі қамыттанар базы азырал әвес құштар бар болған. Он бірлі үндің алып, аңа...
Петр, тұрып келгеш, оларыны төвергеш чи?
Дейін, ынжалса да Петр...
Жерле қор жоқ, дейірге чаяқчы.
Деп қарылан.
Мен қазанда бұжар ары кевес жүйечіп көрбейін мен.
Үн, ынжан базы қатап чуғалаш, аңа мінжа дейін.
Бұрғанның арғылақ пайын жүйесін ары кевес түбейін жөр.
Үш ұда ынжанған соңында пөз қаттап дейірсе көтіріліп бүне өрген. Петр бұрғандан ол чүй ұтқалыға жыдышқын болғанын айын тұппайын дұрды, Корнилийнің айбылан ұлызу Симонның пажыңы қайдасын айттырып жеткіш халға жаныңға тоқтай бергендір. Олар...
Петр даваты Симон мұнда бар бі?
Деп өткір айттырғандар. Петр бұрғандан ажыдышқын дұғайында поданып тұрар арасында ыдықтық сүлді аңа мінжа дейін.
Симон, сені үш кеші тілеп тұр. Топтаран адан жеті жебер. Олар біле иудейлерінің арасында қантық да алғал қылбайын. Ол ұлыс біле қаты чоры бұд. Жүге дейірге оларыны мен жорыттым.
Петр адан жеті жүк білгіш, ол ұлысқа...
Тілеп тұрар кезіңер мендір мен. Қандық херекті келдіңер.
Дейін. Олар мінжа деп қарылан.
Бісті бұрғанға бердінген, база оғын қорғар, Бүгі үйдейлерінің күнділері Корнилий дерчі шерік баштыңызды кіші жорытты. Аңа бұрғанның ұдықтық төлейзі, сілеріні бодының бажыңын же чалап алғыш. Жуға сөзіңеріне тыңнарын тұжағандыр.
Петр үнжен оларыны бажың же чалаш, алжыларын ашқарып чемгерген. Тартазында күндіс, Петр төгертің үш, олар біле қады чорықпын. Еопиядың чамдық бүзірейінлер базы оны едеріп чорықпынлар. Он бір күн еркінде, олар Кесарияға жетіп келгендер. Корнилий төрелдерін болғаш жоқ кеш өрін чығып алғаш оларыны манап тұрған. Петр пажын же керіп олырды, Корнилий оны ұтқаш, оң мұрнын же кейіп түшіп мөгейген. Ынжалса да Петр оны көдіргіш.
Тұрыңар, мен ана кішідірмін.
Дейін. Оң ол Корнилий біле чуғалашпышан, пажын же керік білгіш, ынды көй ұлыс чығылғанын көріп бан. Петр оларға мінжа дейін.
Иудей кишинин өскө аймак чоң улузу биле карылза жирип аза оларнын пажыгынга кирери хорулук дээрсин билирсилер. Ынжалза да бурган меңи кымната пужар ары кевес деп болбос жүрлүк сен деп айткан. Ынжан каш мени чалап улус кээрге удур чүбө чугалабын жетип келдим. Мени чүгө келдирткениңерине ам айттырып көрөйүн.
Корнилий мынжа дейин.
Мен төрт күн бурунгар бу үйдө Пажың ба мөргіп олырға мен. Тосқы шақ үйезі тұрған жібе. Кенетті мен мұрныңға чайын алжак чырык кепти кичи көсүп келген. Ол мынжа дейин. Корнелий, бурган мөргүдүң дыңнаандыр. База ядыларга хайырлалдарын бодап турадыр. Анжан аш Пётр деп атты Симону сүрдүрүп Иопия же улустан жоруду бут. Ол дала эринде пажыңдын алгы кеш эттекчиси Симон сүрдө алдап турадыр. Мен ол доран силерни сүрдүрүп улус жорудуттум. Жедик белгениңер конжуге кетир. Дерги жаякчынын силерге жугаала деп тужаган бүгүч өзүндүк нар деш. Биз амшупту мында бурганның мунунда турарыбыз бодур.
Пётрын жын чылгын улуска чугаалап эгелин.
Турган улусту ылгай көрбөс дейрин амна билдим. Кандык да чоннун иштинден ону күндүлөер база чөптүк чорукту парымдаалар улус оң сеткинге кирердир. Турганнын Израиль чонго чорудуп бергени медеи дугайын деп билирсилер. Амыр тайбын дугайында буяннын медеизин ол бүгүдөнүн дээргизи Иисус Христостун акчы биле медегледи. Иоаннын сурталданы суга соктурушкан соонда Галилеядан эгелеш бүгү Иудеяга чүй болуп турганын билирсилер. Бурган Назарет чуртуг Иисусту шилип алгыш, ыдыктык сүлдеп биле күчтү аңа кайырлан. Бурган Иисус биле кады болгон. Инжанга Иисус буянны керектер кылып, эрликтин салдарынга алыскан улустун төгөрөзүнө киртип, чер болганга чоруп турган. Биз Иисустун иудейлер чуртунга паза Иерусалимде кылып турган бүгү чүйлдеринин керечилерибиз. Иудейлер аны шаашылал язына кадай шаап өлтүргөндөр. Анжалзада бурган Иисусту үчкү күндө каттап тиргизкеш, аны улуска көстү бер кылыпкан. Бүгү чон эмес, а биз бурганның паш удуршилип алган керечилери аны көрдүбүз. Ол каттап тирлерге оң биле кады аштанып чемненип турдубуз. Ол бизге улуска сурталдарын, база тирилерин да, өлүгүлөрүн да шийитсин дейш. Бурганның салып кааны шийиткекчи ол поду терзин керечилерин тужаган. Бүгү медеичилер оң дугайында керечилеп, аңа пүзүрөн кижи пүрүзүнүн пачыттарын оң ады биле өршээрин падыткап турганнар.
Пётр аны чугаалап турдала, оң сурталын дыңнап турган бүгү улусча ыдыктык сүлдөп адык келген. Пётр биле кады келген, кыртышып темдектеткен пүзүрөйнөр бурганның ыдыктык сүлдөнү өскө чонор улусунга белек кылдырып бергенин көргөч кайгап калганнар. Чүгө дээрге олар тыңнаарга темге улус билдинбес тылдарда чугаалашып бурганы алдаржыда берген жүөдүр. Пётр ынжан мынжа дей.
Бул улус ыдыктык сүлдөнү пидишке жалды чоп. Андык болгонда оларнын суга соктурарын коруп болур бе?
Пётр оларга Иисус Христостун ады биле суга соктурарын тужаган. Он темги улус Пётрдан амда каш күн үстүндө олар биле арттарын тилеп турганнар.